ito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang state prosecutor na nagtangkang mangingkil sa mga miyembro ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA. Humingi umano si Assistant State Prosecutor Diosdado Celedum Jr. ng mahigit 2 milyong piso kapalit ng dismissal ng kaso laban sa 241 miyembro ng PALEA. Inaaresto si Celedum sa isang entrapment operation sa pakikipagtulungan ng PALEA sa NBI at Department of Justice o DOJ Secretary Leila De Lima. Samantala, naniniwala si Cotabato City Mayor Japal Guiani Jr. na posibleng may bahid politika ang nangyaring pambobomba sa lungsod ng Cotabato noong Lunes, ikalima ng Agosto. Ayon kay Guiani, ang kanyang kapatid na si Cotabato City Administrator Cynthia Guiani Sayadi ang puntirya sa pagpapasabog. Tumanggi namang pangalanan ng alkalde ang mga nasa likod ng insidente. Dagdag pa niya, walang kalaban o kaaway ang kanilang pamilya maliban sa politika. Tinitignan naman ng mga otoridad ang lahat ng anggulo sa pag-atake at patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ay buksan at lipunay pag-ibig. pakipasan. Now, stop!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri. Uy, ayun, cheeks. Sexy, pakis.
Hoy, kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te, ikaw lang kianne, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Magandang hapon po at kayo po ay nakikinig sa Generation Gender. Ako po ang inilingkod si Julian Baldo Cobello. At nandito po ako para basagin ng katahimikan sa loob ng UP Campus. Wala pong katao-tao dahil holiday, pero ako po ay nandito rumarampa kasama isang maingay at dumadagundong na tumitibok na puso. Pero on the average, I am calm and serene ngayong araw na to. Pero anyway, kumakalma ako kasi alam ko ma-hyper ako mamaya eh. Usapang sensuality tayo ngayong hapon na to. Usapang gusto ko bigyan ng kakibang anggulo ang usaping sexualidad na hindi siya directly correlated sa sexual identity, gender identity at sexual orientation, but something else. Okay? Ang nakapag-inspire ng session ng episode na to ay ang aking pagpunta sa isang pagpupulong tungkol sa violence against women. This was during the Women's Month celebration of March. So, I was invited by this sorority to talk about how to stop violence against women, paano mapupuksa, paano makakatulong. At hindi masyadong maraming dumalo at ang sabi ng organizer kasi hindi na daw sikat ang usaping violence against women. And then, luckily, yung mga audience ay maraming tanong. And ang aking napagtanto ay masyadong literal ang pagtingin natin when it comes to sexuality, to having a healthy sexual relationship with another human being. At doon sa mga nagtanong at doon sa mga umaming na biktima sila ng isang violenting karelasyon ay sinabi nila na ang rason kung bakit hindi sila makawala, ang rason kung bakit hindi sila makaalis doon sa relasyon ay ang tindi ng kanilang feeling of, alam mo yun, being wanted by this another person. Sa kanila, nila nararamdaman na kailangan sila, na sila ay isang sensual, isang magandang babae, kahit pagkatapos yan, mamamaya eh, masasaktan na naman sila physically. So, vicious cycle siya kasi at the root of it is this sense na dito lang sa tao na ito, nila mararamdaman ang kanilang pagiging sensual at sexual na babae. At yun, napunta ang usapan doon. Sabi ko, yan ang pagkukulang natin bilang sosyedad na napaka-literal natin na tinitingnan ang katawan bilang isang figure na sa isang tao mo lang makukuha ang iyong sense of fulfillment when it comes to your sexuality. Diba? So, ang dami ko nang nabasa tungkol sa violence against women, ang dami ko nang napuntahan ng mga pagpupulong, at meron akong isang obserbasyon na napaka-enlightening para sa akin. Isa sa mga common features ng mga tao, hindi lang palagi babae, meron din mga lalaki na napupunta sa mga violent relationship at sila yung biktima, ay yung tipong ang buhay nila ay nakaikot sa isang tao, sila ang kanilang number one preoccupation, at kung mapapansin natin, at napansin ko nga, wala silang masyadong mga preoccupations, wala silang external preoccupations, masasabi nating hobbies, yung yung, alam mo yung passionate sila na ginagawa ang mga bagay na ito. Kasi kung tatanong yun, sasabihin nila, wala akong talent. Hindi naman ako magiling kumanta, hindi naman ako gumaling. So, ang akala nila ganun kalimitado ang pag-enjoy natin sa ating katawan. Okay? So, ang kanilang hobby ay yung taong yun. So, pag binigyan mo sila ng ibang definition ng sensuality, malalaban nila na meron naman palang space para dito. Halimbawa, tatanungin ko sila, kailan ang huling panahon kung saan kayo ay nagmuni-muni, nagbasa ng libro na mag-isa? Kailan yung last na panahon na kayo ay, kung nandito kayo sa syudad, halimbawa, nanood ng CD na mag-isa? Na pwede naman palang manood ng sini na mag-isa. Kailan yung panahon na kayo ay kumain sa isang restaurant na mag-isa na hindi naman pala kailangan, merong kasama palagi. Diba? So, if we just invite ourselves into a deeper imagination on how to enjoy our bodies, not as partners sexually of another person, but yung bodily pleasure na mamaya papag-usapan natin ang tungkol sa Epicurean pleasure na sinasabi natin na napakahalaga para tayo magkaroon ng napakalusog na sexual identity. Okay, the Epicurean sensibility na hindi nagigilty sa to give the body pleasure and delight beyond the literal meaning of having sex with another person, but you know, enjoying bodily pleasures like eating, dressing up, walking in nature, reading books, being in the company of good friends, writing letters, playing an instrument, monologue, muni-muni, magsayaw sa harap ng salamin, ano pa, pumunta sa mga erotic buildings. Ewan ko kung hindi ko na maalala kung sino nagsabi ng the world is a sex object and it is for us to enjoy this erotic world that is, you know, pleading, begging to be enjoyed, to be given attention to. Yan ang ating mundo. Again, ang imbitasyon ko sa hapon na ito ay umalis tayo sa literal na pagtingin sa pagiging sexual at sensual na tao at palawakin natin at tingnan natin ang ating mundong ginagalawan, ang mga pinagagawa natin na hindi naman palagi directly correlated with having sex with a person in bed. But beyond that, marami pala, ang dami palang sensual na paraan, sensual na mga bagay-bagay na pwede natin na makakadagdag sa sense of meaning natin bilang tao para ang ating tingin sa sarili natin ay hindi lang 100% nakakabit sa kung ano man ang pleasure na ibibigay ng isang tao kasi napakadelikado. This goes through to everyone kung kahit anong edad, no? At karaniwan lang ang kausap ko ay mga college students at often this is a radical insight to them. Kasi maraming nagtatanong, paano ba ako maging mabuting girlfriend? Paano ba ako maging mabuting boyfriend? At they are often surprised when I tell them, learn how to enjoy eating fishbowl on your own. That is one form of being a good girlfriend. It doesn't have to be literally about being with another person all the time. Okay, so meron ako mga mensahe dito at marami na kaagad sila mga katanungan kung ano ba tong sinasabi kong Epicurean life, ano ba tong sinasabi ko the ordinary erotic life, pwede palang maging erotic ang ordinary life at ang mga philosophies ng mga Epicurean philosophers na meron tayo. So, meron akong ipaparinig na kanta sa inyo na may kinalaman sa usapan natin. Tayo ay break muna. Ito po ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Is that India? What happened to her hair?
Well, if I want to shave it close, so I want to rock locks that'll take a bit away from the soul that I got.
little girl with the pressing curl. Age 8, I got a Jerry curl. 13, and I got a relaxer. I was the source of so much laughter. 15, when it all broke off. 18, and I went all natural. February 2002, I went on and did what I had to do. Because it was time to change my life, to become the woman that I am inside. 97 dreadlocks all gone. I looked in the mirror for the first time and saw that, hey, I am not my hair, I am not your skin, I am not your expectations, no, no. I am not my hair, I am not your skin, I am the soul that lives within.
What she do to her hair? Oh, crazy. I like it.
Good hair means curls and waves. Bad hair means you look like a slave. At the turn of the century, it's time for us to redefine who we be. Shave it off like a South African beauty. Got it on lock like Bob Marley. You can rock it straight like Oprah Winfrey. If it's not what's on your head, it's what's underneath. And say, hey,
I am not my hair,
I am not your skin,
I am not your expectations, no.
Does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Does the way I wear my hair determine my integrity? I am expressing my creativity. Breast cancer and chemotherapy took away her crown and glory. She promised that if she was to survive, she would enjoy every day of her life. On national television, her diamond eyes are sparkling. Bald headed like a full moon shining, singing out to the whole wide world like, hey,
hey, hey, hey, I am not my,
I am not my, I am not your skin,
I am not your expectations, no.
First birthday ni Jun Jun.
Ay, napakasaya nun. Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Balo Cobello. At tayo po ay nag-uusap tungkol sa paano ba natin palalawakin ang ating pagtingin sa ating katawan bilang isang sexual at sensual na figura na nangangailangan ng kaligayahan na delightful, pleasurable, at satisfying na hindi mahirap hanapin. Okay, ibig sabihin, hindi mahal, hindi kailangan pumunta sa mga mamahaling spa. Okay? Pinapag-usapan to pag pinapag-usapan ang gender kasi napaka-common sa mga kabataan at sadly sa mga kababaihan na nawawala ang pagtingin sa katawan bilang isang sensual celibate. Yan. Ang isa sa mga idolo ko na philosophers ay si Thomas More at karamihan sa mga ideya na aking babahagi sa inyo ay hiniram ko sa kanya. Sabi niya, para tayo maging isang maligaya at exciting na kasama sa isang relasyon, kailangan as celibates, you know, celibates, magiging sensual tayo. You bring sensual celibacy into a relationship. Kahit yan sa boyfriend-girlfriend or sa marriage, kailangan ang taong kasama dyan ay meron siyang amount of sensual celibacy. Anong ibig sabihin niya dito? Ibig sabihin na bilang isang individual, meron kang ginagawa na gustong-gusto mo. Passionate ka dito. Parang ikamamatay mo na hindi mo to siya gawin. At alam mong gustong-gusto mo siyang gawin kasi pag ginagawa mo siya, nakakalimutan mo ang oras. Okay? Hindi mo namamalayan na tumatakbo ang panahon. Halimbawa, nagbubuting-ting ka ng kung ano-ano, nagtatahi, nagcro-crochet, nagluluto, nag-garden, nagtatanggal ng mga patay na buhok sa iyong katawan. Yun, masaya ka sa ginagawa na yun. At nagagawa mo yun kahit wala kang kasama. Okay? Ang taong merong sense of sensual celibacy, kahit hindi siya celibate, no? Ay isang taong masayang kasama. Okay? Kung babalikan natin yung katanungan ng aking estudyante tungkol sa kung paano nga ba siya magiging isang mabuting girlfriend, sinasuggest ko sa kanya na pag-aralan mong kumain ng fishbowl mag-isa na hindi mo kasama yung boyfriend. Okay? Kasi kung alam mo kung paano mag-enjoy mag-isa, mas alam mo kung paano mag-enjoy na may kasamang tao, pamilya, kaibigan, or boyfriend, girlfriend. Diba? At yung sinasabi kong bringing the erotic into our ordinary life, simulan na natin halimbawa sa mga erotic buildings. Dito sa loob ng campus ng Universidad ng Pilipinas, the moment that I enter, napaka-erotic ng campus. Eh. It's like entering, you know, yung canopy of trees sa pagpasok mo sa campus ay parang, alam mo yun, niyayakap ka agad ng mga punong kahoy. Napaka-erotic ka, di ba? At meron akong estudyante na nagsabi na, ma'am, it's like, you know, without malice, without annoying anyone's sensibility, sabi ng estudyante ko, para kang pumapasok sa isang welcoming na vagina. Oh, di ba? So, I didn't correct him. Then, of course, kasi naintindihan ko yung sinasabi niya, di ba? So, para sa kanya, ang mundo na ginagalawan niya ay napaka-erotic. So, napaka-healthy ng tingin, di ba? Na hindi siya, the burden of being erotic is not only put on one's body, pero nai-extend siya sa inyong environment. At nasabi ko, ang mga erotic building, sa halimbawa, pinaka-erotic building ay yung mga building na, alam mo, the moment that you enter a building, you have a sense na papasok ka, meron kang transition na feel, entrance pa lang. Halimbawa, ang entrance ng UP Main Library with those big pillars in front and the wide door and the wide lobby, you have a sense of transition from being this person to being another person. So, napaka-tangible ng sense of transition. So, ang transition na nafe-feel ko is, alam ko that I am being invited into a moment of contemplation, into a moment of reflection, into a moment of scholarly work kasi nasa library ka, magbabasa ka ng libro, tahimik at pagtahimik, ang lugar nararamdaman mo, mas naririnig mo ang tibok ng iyong puso, naririnig mo ang paglunok po ng laway, di ba? So may mga building na ganun, ang color, ang bricks, ang pavement, ang texture. Minsan ang amoy ng building ay invites you into a different sense of sensitivity to your own body responses. So erotic buildings, ano ba mga erotic buildings? Yung mga museums, yung mga they don't always have to be, you know, cultural. Pwede naman ang mga malls, pwede yung mga sinihan, pero tinitingnan natin sila na sa hindi, sa ibang angulo, sa angulong mas sensitibo sa pagresponde ng iyong katawan. Meron akong kaibigan na gustong-gusto niyang puntahan ay ang mga ruins. Yung mga lugar na may mga sira-sira na, medyo may mga multo. Yun, gustong-gusto niya yun. Kasi, he is reminded of his own mortality. Diba? Ganun ang tingin niya. Meron ding mga erotic things that you carry with you, at they may not necessarily be about sex, but erotic in a sense na pag tinitingnan mo ang bagay na yon, alam mo na may pinanggagalingan, may history kayo, at saan ka man pumunta, kasama mo yon. Okay, meron akong kakilala na ang paborito niyang figurine ay isang elepante na nakapamewang, na lumalabas ang daddy at medyo naka wink sa kanya. So it is cute, it is naughty, pero para sa kanya napaka-erotic at napaka-sensual. At kahit siya magpunta, dala-dala niya ang elepante ito sa opisina, pumupunta siya sa ibang mga lugar, kasama niya yan, di ba? Halimbawa, yung asawa ko, sa tingin ko, yung erotic thing niya ay ang kanyang musical instrument na piano. Kahit saan siya dalhin ng panahon, kailangan kasama niya ang piano. In a sense, napaka-erotic ng piano sa musical instrument, no? Kinakaress mo ang katawan, katulad yung harp, napaka-erotic na bagay. Pero sa mga taong katulad ko na hindi marunong tumugtog ng musical instrument, ang pinaka-erotic sa akin ay ang aking box of letters. Erotic siya in a sense kasi pag nire-review ko ang mga letters na sinulat sa akin ng mga tao sa buhay ko, I am being transported to a different brand of Julian a long time ago. Ganito pala ako noon. At erotic siya in a sense kasi, you know, I am going back inside. I am going back inwards. So, yun, erotic. Tapos meron akong lalagyan ng mga scarf ko na when I feel I am being detached by my sense of womanhood or sense of femininity, I go back to my bag of scarves, mga balabal, mga scarf, parang okay, magtutupi ako ng aking mga scarf kasi ang colors, ang textures, ang amoy baul na mga balabal na ito ay nagdudulot sa akin ng napaka-pleasurable na experience. Yung tipong babae ako, sensual, dinadala ng hangin, pero hindi basta-basta dinadala ng kahit anong klaseng hangin, sumasayaw sa buhay, diba? So, napaka-erotic. So, ang mga kaibigan ko na sinasabi na bored sila sa buhay, sinasabi, kulang ka lang ng erotic practice. Diba? Siyempre, marami may pumapasok agad sa isipan nila. Sasabihin nila, single ako, wala akong boyfriend, wala akong asawa. Yan ang pagkakamali mo. That's not what I mean by erotic practice. Teka muna, meron dito mga katanungan at hindi ko siya ma-open. There you go. Mamaya na lang siguro sa susunod na segment natin. So, ayan, ang dami na mga... Mamaya ko na lang babasahin ang mga katanungan at mga comments, okay? Tayo ay nag-uusap tungkol sa how we should rethink sexuality and sensuality. Kung meron kayong mga comments at mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa 503-8288 or sa cellphone number 0927-220-8332. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Balo Cobello, at kayo nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nakikiisa ang DZUP sa pagdiriwang ng Muslim community sa Eid al-Fitr.
Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qareem, laytaka dawman qareem.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender! Ako po ang iyong Nicole, si Julian Baldo Cobello. Meron po tayong katanungan dito. Ma'am, ang ganda po ng topic nyo. Maraming salamat. Maaari po bang magtanong? Of course! Pwede rin po ba i-convert ang inyong space sa bahay para mas maging sensual, erotic? What if wala kang sariling space dahil you live in with your family? It's a very good question. I share your own sentiment. I live in the city and we have a very small space kasi apartment. I don't have a garden. Pero I have found a way to make our space erotic. Lalo na pag meron kang mga anak, diba? Space ay, anako, napaka verdant niya to build an erotic life. Halimbawa ako, I have altars at home, altars na religious, pero I think we can build altars na hindi religious. I mean, putting your favorite things in this altar, perhaps a pebble that you got from Boracay, a seashell or a dried leaf na nakuha mo sa Sagada, a feather na napulot mo nung ikaw ay nagmuni-muni sa gitna ng EDSA. Alam mo yon? These are memorable, beautiful things. Yan ang sinasabi ni Marcello Ficino na Epicurean life. Dwelling and making things beautiful and making them meaningful na hindi siya materialistic. Ha? Hindi siya materialistic na paningin. Ito ay ang pag-celebrate ng senses kasi tayo, meron tayong 5 senses and more. And we think na by denying our bodies of these pleasures, ay nagiging sage tayo, nagiging santo at mga santa tayo. Wrong! Nade-detach tayo sa katawan natin. So, to answer your question, yes, you can. Alam mo, yung mga taong napaka-creative at napaka-imaginative, kahit gaano kaliit ang espasyo nila. Alam mo yung mga opisina, di ba? May cubicle yan, may mga mesa. Alam mo ang taong erotic kasi yung mesa nila ay ibang-iba sa mesa ng kanilang kaopisina. Binalot ang mesa ng isang mabulaklak na nabalot na siguro recycled gift wrap. Merong mga picture dyan ng kanilang mga mahal sa buhay, may figurine na aso, may bulaklak, merong, alam mo, kasi ginawa niyang sarili ang kanyang espasyo and in that sense, na-enjoy niya ang kanyang ang kanyang espasyo in an erotic way. Pwede pang appeal to the sense na sa pang-amoy. Diba? Once in a while, merong insenso, merong kandila na mabango, or kahit yung ordinaryong kandila na lang, yung napaka-sensual ng amoy ng ordinaryo na kandila. Diba? Yun. So, habang inaayos ko ang mga katanungan dito at mga komento, I would like to read to you a very, very sensual way of account ni Jonathan Hale about, ang titulo ng kanyang libro ay The Old Way of Seeing. So, sabi niya, 18th century homes, nandito pa rin tayo sa usaping erotic buildings, no? The 18th century homes were built in such a way that the outside was to be enjoyed during the day and the inside at night. Quote, "The furniture faces into the dark. The shadows belong there by candlelight. They become deep rather than dreary." Diba? Deep rather than dreary. "Little objects off in the corners sparkle. The ceilings and the windows are no longer too low because we are sitting down or lying down. Darkness, the deepening of shadow, sitting, candlelight, these are all soul images of intimacy and seduction. Maybe if we planned our buildings for nights as well as days, we would have more soul and sexuality." Diba, minsan kasi masyado nang transparent yung mga building natin, too much glass, too much, you know, transparency, na hindi natin nararamdaman ang sayaw ng paglubog at pagsikat ng araw kasi palaging daylight, palaging maliwanag. Pero yung mga bahay na mga luma, bahay sa probinsya, naramdam mo ang sayaw ng paglubog at pagsikat ng araw. Nakikita mo ang paggalaw ng, alam mo yun, ng shadow, diba, sa mga furniture. Napaka sensual para sa akin noon. Personally, I am attracted to houses which have both new and old things. Alam mo yun, yung may lumang mesa, katabi ng bagong lampshade, at textured, meron siyang sense of story sa mga bagay-bagay. At ang sala ay nag-iimbita ng pagmatagalang usapan, pagmatagalang pag-upo, pag-inom ng kape, ng ala, kung meron, ng wine. Diba? Yun. Okay. So, meron dito nag-share na comment, "When I went to Sagada 4 years ago and was heartbroken, okay, and then I went into this erotic restaurant with erotic paintings na semi-hubad na mga babae." Siguro yun ang sinasabi yung getting in touch with the erotic self, na hindi naman directly correlated sa paghubad ng katawan. Oh, di ba? So, salamat sa pag-share. Ayaw niyang magpatawag sa kanyang tunay na pangalan. Okay? Kasi fresh pa nga ang mga memories na yon kahit 4 years ago na. Pero, yes, precisely are correct about that, na merong mga lugar na iniimbitahan tayo sa pag-celebrate ng ating katawan. Again, hindi siya always literal about being naked next to another person. Diba? So, erotic buildings. At ito, at isa pang magandang erotic venue for celebrating the body as a sexual and a sensual being ay ang pagkain. Sa aking career bilang guro, 14 years na ako nagtuturo, wala pang klase na hindi ako nakakilala ng isang estudyante na merong issues tungkol sa pagkain. Okay? Palaging merong nagda-diet, may bulimic, may anorexic, and so on and so forth. At kaya I'm very interested in learning about the sensuality of food. Sa aking tingin, hindi naman ako eksperto sa psychoanalysis, pero sa tingin ko, ang problema natin tungkol sa pagkain ay naka-angkla siya sa ating, again, literal na tingin sa pagkain bilang nutritional value. Nakakain tayo para lumakas, kakain tayo dahil calories, babawasan natin ang ating pagkain kasi nga nasobrahan tayo ng calories. So, napaka-nutritional, napaka-medical, napaka-literal. I would like to suggest another way of seeing food, which is, it is a sensual thing. It is a sensual experience. It is, you know, sa pagluluto pa lang, napaka-sensual na, di ba? Ang amoy, ang texture ng mga hinihiwa mong pagkain, the moment that you cut a tomato, napaka-shh, di ba? Out comes the liquid, di ba? Napaka-sensual, the color and the smell. And then once you cook, you know, it's alchemy, di ba? Sabi pa nga ni Thomas More, alchemy siya. Nakikita mo ang pag...
ang pagsayaw ng mga pagkain kasama ng ibang pagkain, and out of that is a very sexual and a sensual experience. At more than that, pag hinahain mo ng pagkain, it's not just about the food per se, but perhaps the plate na pinaglagyan mo ng pagkain, ang print ng plato. At I always say, it's always about the tablecloth. O, di ba? When you go to Italy daw, you can never encounter a restaurant na walang real tablecloth. So, it just goes to show na napaka-sensual ng kanilang kultura kasi hindi sila kumakain sa mesa na walang natural or organic na tablecloth. Diba? So, it's about the tablecloth. Perhaps it's about the centerpiece. And most especially, it's about the company that you keep. Eating food, again, is not just about nutrition or calories. Eating food is about that meaningful and sensual experience with other human beings. Question from Texter 3513. Number only, madidevelop pa po ba ang pagiging erotic or having a sense of sensual celibacy? How? I think we need it much. Ah, yes. Nako talaga. Alam nyo ngayon, mga kaibigan, ang celibates ay sumasali na sila sa pakikibaka. Kaya nga, meron ng LGBTQC, diba? LGBT, lesbian, bi, gay, transgender. Ang mga celibates sumasali na dyan at sinasabi nila na meron kaming karapatan because often we are discriminated because we are celibates. And as celibates, they don't mean that they don't have a sexual life. Okay? Paano madidevelop? Yun nga, learning to find the things that you love. Often, babalik lang tayo nung mga bata tayo. Alam niyo yung, you know, we could spend hours being with our coloring books because colors and crayons are very, they are very good stimuli, di ba? Colors used. Pero the moment na tinawag natin ang mga sarili natin na adults, we forgot about our colors, our crayons. Yun na lang, you know, the moment that you go back to, sino ba sa atin ang nagda-diary, ang nag-journal? These are very sensual, celibate undertakings. Ibig sabihin, mag-isa mong ginagawa. Hindi siya magagawa ng ibang tao para sa'yo. At ang paggawa niya na mag-isa ka lang ay siyang nagdudulot ng matinding kasiyahan. Hindi mo ito maikikwento na, alam mo, ang saya nung nagsusulat ako ng journal. Ang saya. Diba? Hindi mo yun maipapaintindi sa iba. Ikaw at ikaw lang ang may alam kung gaano ka-pleasurable, ka-delightful ang paggawa ng, ang pagsulat ng journal. Meron akong kaibigan ng college na nagre-reconnect sa akin at ang sabi niya, I have not maintained friends for a long while, but at 34, I realized na kailangan ko ng tao at ngayon, pinapractice niya muli. After so many years and in spite the internet and Facebook, pinapractice niya muli ang pagsusulat by hand, writing letters. Kasi alam niya na napaka-celibate na aktibidad. Alam, mag-isa ka, nag-iisip ka, nag-i-emote ka, di ba? Nararamdaman mo ang tunog ng ballpen sa papel. At most likely, the letter writing will bring you to a place na hindi mo nabibisita ng matagal na panahon, which is ang sarili mo. So, these are just suggestions. Ang pinaka-paborito ko nung nasa summer ako ay ang magkalkal ng lupa sa aming garden. Yon. Mag-isa ako doon, nasisikatan ng araw, nagtatanim, nagtatanggal ng mga damo-damo. That is a very sensual celibate activity for me. Coffee drinking, you know, the preparation of coffee is like a religious ritual. Ako, brewed coffee ako, so yung pag-prepare ng coffee maker, naglalagay ka ng tubig, inaantay mo, pinapakinggan mo ang tunog ng coffee maker at ayan na, lumalabas na ang amoy ng coffee. Again, it pleases your senses. Eyes, nose, body, it excites you, it titillates you. Therefore, I call it, it's just my opinion, I call it a very celibate sensual activity. Kasi, ma-enjoy mo kahit mag-isa ka lang, umulan man o umaraw, it pleases your body because your body needs to be pleased. Okay, so, sana marami pa kayong comments at katanungan. Pwede kayong tumawag sa 503-8288 or sa cellphone 0927-220-8332.
kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa TZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, TZUP 1602, kasali ka!
Halikan at makinig sa TZUP 1602.
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan,
balitaktakan,
at puntuhan.
May punto ka dyan!
May punto ka dyan! May punto ka dyan! May punto ka dyan! May punto ka dyan! Kasali ka! Kasali ka! Kasali ka! Bakit may punto ka dyan?
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Nako, kailangan natin bilis-bilisan to kasi merong mga naglalabasan ng mga comment at katanungan mula kay Analisa ng Tandang Sora. Sabi niya, salamat sa... Ano to? Salamat sa suggestion tungkol sa paggawa ng kape. Kasi karaniwan, nagagawa ako ng kape pag ako'y napapagod, nabubor at pampalipas ng oras lang. Diba? Salamat, Analisa. Yes. Ang dami nating ginagawa na parang pang fill in ng gap lang natin sa buhay natin. Kasi just to let time pass us by, diba? Kasi kailangan. Napaka-utilitarian palagi ng tingin natin. Kakain tayo kasi... kailangan ng katawan. Medical na pananaw yan, di ba? Utilitarian, pragmatic, practical. I think being so practical, pragmatic all the time really zaps the sexuality and the sensuality out of us. And so we go looking for the sensual meaning from other people, often ending up with, you know, in tragedy. So again, hindi ko sinasabi na this is the only way to celebrate our bodily sensuality. This is one of those things that we can do na magiging mas, ano mo, magiging masaya tayong kasama, mas magiging interesting tayo na tao at hindi tayo boring kasi hindi tayo bored, di ba? Kasi kahit ang kape ay isang yung metaphor kasi ng religious ritual ay napaka meaningful sa akin. This is regardless kung sa mga nakikinig natin, kung Katoliko man tayo or hindi, pero napaka meaningful ng paggamit natin ng metaphor na religious rite sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Halimbawa, yung paggawa ng kape, parang ano siya, alam mo yung naghahanda ka sa isang celebration sa altar or ang pag we don't always have the luxury of time, of course, pero ang pagligo, Diyos ko, di ba, napaka-sensual. It is the only time that we touch our bodies in that manner. So ang pagdikit ng tubig sa katawan ay napaka, it is a privilege for us to be given this chance to be alone and nililinis ang katawan nating cleansing. So merong religious hint dyan, di ba? But also, napaka sensual kasi na tinitingnan natin ang ating katawan at its rawest, at its most innocent, di ba? At least for 10 minutes or so every day. Yan. Ang sabi dito ni Jonah Alcera Soralio via Facebook, I keep on smiling while listening. Quote, someone who is sensual celibate, though not celibate, is a happy company. Di ba? I couldn't agree more. Love the concept of sensual celibacy. Sobrang relate. Ayan, si Jonah Alcera Soralio, former student from University of Eastern Philippines. Thank you very much. Yes, alam ko ito si Jonna, ano to eh. She can know how to be maarty on her own, and that is, you know, through women empowerment, na you are unapologetic about enjoying yourself, enjoying good books, good places, good music, and even the company that you keep is yourself. Yan, salamat Jonna. And then moving on, ano pa nga bang aking mga nasa listahan dito, di ba? Syempre, nagbubulang aking bibig ay naghahalo-halo ng aking mga ibig sabihin. Books, yun. Ang books ay I consider books as friends through time, at I can relate to my comrade Thomas More na books are your friends na pag nag-iiba ka, na nagre-relocate ka, the books in your shelves are often your constant companions. And may mga panahon nung nakalipas na nagtapon ako ng mga libro, kasi may mga libro akong binasa dati na hindi ko na gusto ngayon. Yung tipong, ay, ba't ko yung binasa? Ang corny ko naman. But later on, na-realize ko na I shouldn't have done that. Kasi, keeping those books with me reminds me na, alam mo yun, ganun ako dati. Corny man or hindi, ganun ako dati. So, sana hindi ko yung ginawa. Pero, keeping books and seeing them lined up in your shelves is a very good celibate erotic undertaking. Another question here from a texter: we cannot deny that some people, (prudes), still see sensuality as sin. How do we overcome this thinking? Ay nako, what other people think, and you know, and figuring out how to deal with them is, it's a very difficult undertaking. Kasi nga, you have no control of how people think, eh. Diba? Parang, the moment that you do things, halimbawa dati, when I was younger, I always hated going to the movies alone. Kasi nga, what would other people think? Wala akong kaibigan, wala akong BFF, ganun ba ako ka-loser, ganun ba ako ka-freak, na manonood ako ng last full show na walang kasama, diba? So, napakaano yan, tuloy-tuloy yan. It's a lost cause. The moment that you ask, what would people think? Wala na. Basag na yung trip mo sa buhay. So, sa akin is, living a sensual, happy life is an invitation to these people you call prudes. And I think we've all been prudes once or twice in our lives. If not still in the present, we are. Pero, it's an invitation. You are inviting people into a reconsideration of sensual celibacy. Diba? At nire-remind ko nga, ako ay isang may asawang tao, at hindi ibig sabihin na ayaw mo kasama ang ibang tao, but you can improve the quality of being with other people if you can be a good company all to yourself. Pwede niyong tanungin ang aking asawa kung gaano ko kakasayang kasama. Okay? So, yun nga. Ang sagot ko dun is, wala tayong magagawa dun. We cannot do anything about what other people think. It's beyond our control. Okay? Sa akin lang is, invite them. Invite them into a coffee drink. Invite them into a... yon, diba? Ako yung mga prunes na yan, they wouldn't relate to the sensuality of what you are doing. Siguro sa mata nila, utilitarian lang ang ginagawa mo. Parang you just want to get by. Yon. And then, meron ditong katanungan, paano nga ba, practical advice para sa naghihilom na puso. Practical advice para sa naghihilom na puso. Diyos ko. Marami. Ano nga ba? Ito, sinuggest ko to sa isang kaibigan. Kasi nga ako, di ba, makaluma, old school. So, magsulat. Magsulat sa sarili mo. Maraming method yan. Pwede kang, kunyari, you are already 20 years older than the person that you are now. And then you are making that letter to your purse, to your person, to yourself at present. So, na, kunyari, you know, put yourself in a situation na 20 years older ka na. Magsulat. So, that is one practical way of healing yourself through yourself. Kasi maintindihan mo naman na it gets better, eh, this heartbreak, you know, it heals and it gets better. And then, most, you know, depende sa edad natin, karamihan sa mga pumapasok sa relasyon ay nakakalimutan ang mga gawain that delights them. So, kung dati wala pang boyfriend, wala pang girlfriend, nag-i-enjoy naman yan sa, ano eh, sa halamanan, sa paglilinis ng bahay, sa pagsayaw na walang kasama, at suddenly nung nagka-relasyon, nakalimutan. So, this heartbreak, you know, the end of a relationship is the best time to reconnect with that self. To reconnect na, ano nga ba yung type ko gawin dati? Ah, type ko mag kulay ng kuko na iba-iba. Purple, red, halo-halo, di ba? So, nakalimutan niya yun kasi yung boyfriend niya ayaw ng halo-halong nail polish. So, ngayon, kilalanin, gusto ko pa ba ng iba't ibang kulay ng nail polish? If ang answer mo ay yes, go, di ba? So, again, respecting, recognizing, and celebrating unapologetically the delights that your body experiences in different, through different occupations, hobbies, and trip sa buhay. So, teka, i-reload muna natin dito kung meron pa. Ayan, salamat galing kay Reggie. Salamat sa suggestion. I am reconnecting with my mother. I have not been communicating with her. I am reconnecting with my mother through letter writing. Reggie, bongga ka, di ba? So, again, this sensuality, this eroticism did not always be about, you know, the opposite sex. It can be with your family members and, in fact, friendship. Friendship is a very sensual experience. The conversations that we have with our friends are like no other, and we know that. And often, when we go to a relationship na romantic, ang ating mga kaibigan ang nagtitake ng backseat. Sila ang nakakalimutan natin, at you know, when things go wrong, we go back to them. To our friends, to our mothers, to our parents. So maraming salamat, Reggie. Meron pa ba tayong katanungan? So, this is the second part of a 3-episode series on gender and sexuality na medyo nag-zoom out tayo from the literal consideration of sexuality into alternative way of seeing it, at sinasama natin ang ating environment and the hobbies that we do. Iiwanan ko kayo. Maraming salamat sa pakikinig sa mga nag-text at mga nag-comment sa Facebook, sa aking PM, at sa cellular number dito sa DZUP. Next time, ipapagpatuloy natin ang usaping gender and sexuality. Pag-usapan natin ang makeup, ang damit, ang burloloy, and all these things, because these things have to do with our sexuality, lalo na sa mga taong maarte katulad ko. Okay? Iiwanan ko sa inyo ang kanta mula kay Jessie Ayala, Walang Ibang Sadya. This celebrates the importance of using our senses in savoring the world. Okay? That in itself is a very erotic obligation. So, maraming salamat. Ito po ang Generation Gender. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Biyernes. Ito po ang DZUP 1602, kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.